Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U današnjem izdanju emisije Čitač slušamo razgovore sa piscima koji su bili gosti sajma knjiga u Puli. To je bio i Mihajl Šiškin, ruski autor, nagrađen svim trima najprestižnijim književnim priznanjima, ruskim bukerom, nagradom Nacionalni bestseller i nagradom Velika knjiga. Njegova dela su prevedena na 30 jezika. Drugi gost sajma knjiga u Puli i gost emisije Čitač je Karolina Rangsvit, novinarka i jedna od najuticajnijih spisateljica svoje generacije u Švedskoj. Objavila je 5 romana. Prvi veliki uspeh donelo je delo Devojka, koje je adaptirano i za pozorište. Knjigu Žena medved objavila je 2019. a potom roman Hleb i mleko 2022. Predstavljamo roman glumica irske književnice N.N. Wright. N.N. Wright, autorka je 9 romana, 2 zbirke priča, knjiga memoara i zbirke eseja. Njen roman Okupljanje iz 2007. dobio je prestižnu nagradu Booker. O romanu Glumica razgovaramo sa književnom kritičarkom Aleksandrom Aksentijević. Gost jubilarnog sajma knjiga u Puli je Mihajl Šiškin, koga smo imali priliku pre više godina da upoznamo u Novom Sadu na Proza Festu, kada je u Srbiji objavljeno čak 3 njegova romana, Zauzimanje Izmajla, Vinina kosica i Pismovnik. Možda upravo da krenemo od ovih romana za koje je dobio 3 najveće ruske nagrade.
No, odgovaram na vaše vprašanje, takda u bolje-menje normalne ситуации писателю, конечно, приятно получать премии.
Ali da zapravo odgovorim na vaše pitanje, u jednoj manje više normalnoj situaciji naravno da je književniku drago dobiti takve nagrade.
Sve knjige koje sad piše, piše na nemačkom, na ruskom, pa se prevode, to me sad interesuje.
Это интересно, как пишете свои книги?
Я пишу прозу по-русски, потому что проза это искусство. Искусство это значит ты не можешь писать так, как писали до тебя.
Прозу пишем на русском языку, зато что проза одна умеренность, и ты не можешь писать едино на новый начин, на который писали все до тебя.
Если ты пишешь языком, которым писали до тебя, то ты ничего не можешь сказать нового и важного.
Прозу пишем, дакле, на один новый начин, ако бих наставил писать ту прозу другачие, ништа ново, ни значено не бих могао речи.
А на немецком языке я пишу просто, понятно, я пишу публицистику.
А на немецком языке пишем само публицистику.
Когда я хочу обратиться непосредственно к людям на Западе, я не буду писать по-русски, потому что когда я пишу по-русски, я обращаюсь к русскому читателю.
Kada se želim direktno obratiti čitateljstvu na zapadu, onda sigurno neću pisati na ruskom jeziku, jer na ruskom jeziku pišem samo kada pišem za ruske čitatelje.
Svojevremeno u nekom intervju je rekao, kada je pisao roman Zauzimanje Izmajla, da je hteo da pokaže u stvari da li, kakav klasičan roman može da se napiše, ruski klasični roman. I sad jedno pitanje, postoji li danas klasični ruski roman?
Ruski klasički roman sivodnje, eto тот же самый роман о самых главных вещах, о любви, о взаимоотношениях родителей и детей, да? О том, чем ты готов пожертвовать ради сохранения собственного человеческого достоинства. Но он не может быть написан языком 19-го столетия.
Русский классический роман и он роман, который говорит о всех важных питаниях, о любви, о взаимном отношении родителей и детей, о том, что ты спреман жертвовать. Так что этот роман, он постоит, но не может быть написан на том языке из классического, из 19-го столетия.
Но классический русский роман сегодня должен быть написан языком, которого еще не было писатель каждый раз должен изобретать для нового классического романа свой язык.
Klasičan ruski roman danas mora biti napisan na onom jeziku koji do sada nije postojao. Dakle, pisac koji piše klasičan ruski roman mora izmisliti novi jezik koji do sada nije postojao.
No, ja очень рад принести литературе благую весть о том, что я прочитал прекрасный новый классический русский роман.
И svakako me raduje što vam mogu dati dobre vijesti da sam čitao jako lijepe nove ruske klasične romane.
Вот он был написан писателем Сергеем Соловьевым, у него украинский паспорт, он пишет по-русски, он живет в Индии и Германии.
Taj novi klasični ruski roman napisao je pisac Sergej Solovjov. On ima ukrajinsku putovnicu, a živi u dvije države, živi u Indiji i Njemačkoj.
Roman называется «Улыбка Шакти». Шакти – это индийская богиня.
Roman se zove «Шахтин осмех». Шахти je indijska boginja.
Пересказывать его не имеет смысла, там все дело в языке, и это новый классический русский роман.
Nema smisla da vam sad prepričavam taj roman, jer je poanta cijelog tog romana u njegovu jeziku, ali on jest klasičan, novi klasičan ruski roman.
No, s njim proizašla ta že istorija, koja proizašla s Finnegan's Wake Jamesa Joycea.
A s tim se romanom dogodilo isto ono što se dogodilo sa romanom Finneganovo bdjenje Jamesa Joycea.
Joyce napisao roman svoje žizni, a publikovalo ovo, no nikto ne htio čitati, potomu što началась Vtora mirova vojna.
Joyce je napisao roman svog života, objavio ga je, ali ga nitko nije htio čitati, jer je u to doba počeo drugi svjetski rat.
Joyce gorko šutil, Njemcem lučše bi čitati Finnegan's Wake, čem bombiti Polšu.
I Joyce se našalio sa dozom gorčine da bi bilo bolje da Njemci čitaju Finneganovo bdjenje nego da bombardiraju Poljsku.
I roman Ulipka Šakti pojavio se u fevralje 22. godine.
Isto tako i roman ovaj Osmijeh boginje Šakti se pojavio u veljači 2022. godine.
I ovo nikto nije pročitao.
I nikoga nije pročitao.
Хотя потом, через 50 лет, филологи, литературные, историки литературы будут называть нас современниками Сергея Соловьева.
A ja sam uvjeren da će za nekih 50 godina ljudi koji se bave sa književnošću upravo nas nazivati suvremenicima Solovjeva.
No, это судьба писателей, так всегда было. Мы сейчас говорим о советских писателях, которые были тогда знамениты, если мы их вообще вспоминаем, как о современниках Варлама Шаламова, который вообще не публиковался.
Da, ali to je očito sudbina pisaca, jer mi sada govorimo o nekim sovjetskim pisima kao suvremenicima Šalamova, koji zapravo nikad nije bio objavljivan u svoje doba.
Roman Virina Kosica, se stalno vraćam na prošlost, nekako sam ostala kod tih romana, jer su to prevedeni u Srbiji, je mnogoslojna knjiga, ali baš kad smo govorili o rečima i jeziku, ovaj roman upravo daje posvetu rečima i jeziku.
No, mnje slava važne, no slava kak, eto moj vrak, oni mešaju mne proti k samomu važnomu.
Riječi su za mene važne, ali su mi i neprijatelji, jer mi one priječe put do onoga što je za mene najvažnije.
Što sve to što u životu važno, proizhodi na vnjeslovesnom uravnju.
Jer sve ono što je u životu važno, događa se na tom na razini koja je izvan riječi.
Ja очень хорошо помню, какое у меня было потрясение, когда я хотел объясниться первый раз в любви.
Ja se sam sjećam koliko mi je bilo potresno kada sam sam morao objasniti nešto o ljubavi, kazati svoju ljubav.
Ja podašao k djevuške, otkril rot, чтобы i сказать что-то, ja понял, что я окаменел, я ничего не могу сказать, потому что все слова, они ничего не выражают то, что я хотел выразить.
Ja sam prišao djevojci, otvorio usta i skamenio sam se, zato što sam shvatio da sve to što ja želim izraziti prema toj djevojci jednostavno nema riječi za to.
Su sve slova davno mrtvi.
Jer su sve riječi već odavno umrle.
Поэтому дело писателя перевести самое важное, što происходит в жизни, на внесловесном уровне, на язык языка.
I zato pisac mora sve ono što se događa na toj razini izvan riječi prevesti na jezik jezika.
I pisatelj должен взять мертвые слова, вдохнуть в них жизнь, чтобы они стали живыми, чтобы на этом новом языке можно было объясниться в любви.
i pisac mora uzeti mrtve riječi, udahnuti u njih život, ne bi li se tim riječima mogla iskazati ljubav.
Поэтому «Венерин волос» – это роман, конечно, не о словах, а о преодолении слов.
Tako da «Vilina kosica» čak i nije roman o riječima, nego je zapravo roman o tome kako se nadvladavaju, savladavaju riječi.
Чтобы можно было найти слова о том, чтобы говорить о вечных простых вещах, о любви, о детях, о родителях.
Tako da nam bude moguće pronaći riječi da govorimo uvijek istim vječnim stvarima o djeci, o ljubavi i o roditeljima.
Каждую ночку мне снится, мне разрешает мне мама твоя на тебе жениться. Знаю, за что твоя мама так меня ненавидит. По телевизору каждый день она меня в джазе видит. Мне говорит твоя мама, как тебе только не стыдно. Весь твой оркестр сидит внизу, одного тебя лишь видно. Был бы ты лучше слесарь или какой-нибудь сварщик. В крайнем случае милиционер, но только не барабанщик. Своей маме сделаю все, что хотите. Продам установку, куплю контрабас. Только меня любите. Девушка в платье и сица больше мне ночью не снится. Мне разрешила мама твоя, а я расхотел жениться. Мне разрешила мама твоя.
Nastavljamo razgovor sa ruskim autorom Mihajlom Šiškinom. Njegove knjige su prevođene još 2000. godina u Srbiji kod izdavačke kuće Paideje. U međuvremenu nije bilo novih prevoda, a za sajam knjiga u Puli na hrvatski je prevedena njegova knjiga eseja Moja Rusija.
Koliko kultura, knjiga, umetnost može da bude lek u ovim vremenima?
Da, no, mi sečas živimo u vojni.
Mi sada živimo u ratu.
И вот каждый день мы читаем новости о том, как ракета упала в Харьков, ракета упала в Кривой Рог, ракета упала в Одессу, как из руин достают трупы людей.
Мы dakle, живем в рату и всякий день читаем вести о том, как ракета пала на Харьков, на Кривой Рог, в Одессу и как из рушевина извлаче людские лешеве.
И что, литература может как лекарство принять и все преодолеть, все забыть?
Je li je moguće da književnost nam kao nekakav lijek pomogne da sve zaboravimo to što smo pročitali?
Nije, kada начинается война, искусство, литература, культура, музыка, они все в проигрыше, они все побеждены, они все проиграли.
Kada rat počne, tada su kultura, umjetnost, književnost, glazba, oni su gubitnici, sve su već izgubili.
Когда идет война, нужны пушки, танки, ракеты, а не книги.
Док се рат догаджа, потребны су нам пушки, танкови, ракеты, а не книги.
А вот когда война закончится, тогда будет столько боли, такая будет потребность преодолеть вот то, что пережили, тогда как раз культура и понадобится.
A kada se taj rat jednom završi, onda će nam, da bismo zaboravili, da bismo nadvladali sve to što je bilo, onda će nam biti potrebne knjige radi preživljavanja.
I tako bilo posle každe vojne, posle Prve mirove vojne, posle Druge mirove vojne, podnimala se potresajuća valna nove literature.
I tako je bilo poslije svakog rata, poslije Prvog svjetskog, Drugog svjetskog, nakon toga je došlo do vala izvanredne nove književnosti.
E sad, ta knjiga Moja Rusija, Rat ili mir, koja je ovdje predstavljena u Puli, koja je prevedena na hrvatski jezik, istražuje oblike nasilja tokom ruske istorije. Da li je to igra reči i posveta možda i Tolstojevom Rat i miru?
И после того, как началось полномасштабное вторжение, эту книгу стали переводить на все языки.
Dakle, nakon ove invazije pune na Rusiju, tek tada je ta knjiga počeli se prevoditi na sve ostale svjetske jezike.
Ja получаю мейлы от читателей. Спасибо, вы открыли нам глаза, почему наши политики были слепыми.
Ja dobivam mailove od svojih čitatelja koji mi zahvaljuju jer sam im otvorio oči koji se nikako ne mogu načutiti zašto su svi naši političari bili slijepi.
Ja очень надеюсь, что эта книга поможет и хорватскому читателю понять, что происходит в России и почему мы в этой катастрофе.
И сильно се надам да ће ова книга помоћи хрватским читателјима да схвате што се догађа у Русији.
Ја имел в виду, конечно, сербских читателей. Можно я еще раз скажу?
А ми разумемо хрватски, ми се можемо читамо. Ми читамо нормално.
Язык,
то есть я, мислите, разумлив язык.
Я согласна.
Да. А на сербский не было переведено.
А на сербский книга не переведена.
Ну хорошо, тогда оставим хорватский, потому что хорватский
да,
перевод.
Да, босанский, хорватский, черногорский, мы это то все читамо. Само имамо екавицу, ништо више. Мислим, разумливо. Него, сад тренутно, пошто водимо разговор, да чуемо шта је најновије објавио, коју књигу пише или планира.
Я не могу писать книгу о любви, когда идет война.
Не могу писать книгу о любви, док рат трае.
Я бы очень хотел, но я не могу думать о красоте слога, когда приходят такие новости.
Я бы свакако хтио, але не могу размишлять о лепоте слогова, кад примам стану овакве вести.
Но я пишу очень много, я сейчас выпустил книгу, которая называется «Эссе о русской литературе».
Iako jako puno pišem, sad mi je upravo objavljena knjiga koja se zove Esej o ruskoj književnosti.
To što vsu žiznju ja čustval pod nogami pročnu počvu, to bila ruska literatura.
Cijelog svog života osjećao sam čvrsto tlo pod nogama, to tlo bila je ruska književnost.
No kada načela se ta čudovišna bojnja v Ukrajini, u mnja pod nogami okazalась pustota.
Ali kad je počeo ovaj čudovišni rat u Ukrajini, nekako mi se izmaklo tlo pod nogama.
Невозможно жить с пустотой под ногами. И вот эта книга, это попытка моя обрести снова твердую почву.
А так уже не можешь жить, когда не имеешь чувство тла под ногами, па и та книга, эссея, био некий мой покушай, да поновно станем на чувство тло.
Эта книга, самый важный мой разговор с писателями.
И та книга, мой наиважнейший разговор с тем писцем.
У каждого человека должен произойти в жизни важный разговор с его родителями.
Svaki čovjek nekad u svojem životu mora obaviti važni razgovor sa svojim roditeljima.
No, je to очень trudno, kak pravilo, to nije proizhodit.
Ali to je jako teško i to se u pravilu ne događa.
Nevazmožno skazati, papa, da broj svoj futbol, davaj pogovorim o samom važnom.
Teško je nemoguće reći, tata, ajde, prestani sad gledat nogomet, idemo razgovarati o nečem važnom.
Вот у меня такой разговор с моим отцом и с моей мамой произошел только после их смерти в моих романах.
Kod mene se taj razgovor s mojim ocem i mojom majkom dogodio tek nakon njihove smrti putem mojih romana.
I вот эта книга, это мой разговор с теми писателями, которые сделали русскую литературу, которые сделали меня. Мой самый важный разговор о самом важном.
I ova je knjiga zapravo moj razgovor sa tim najvažnijim ruskim piscima koji su odgovorni za ono što sam ja, koji su i mene učinili piscem.
Стрела опоздала, подарил тебе дождь, прости. Мне бы подрасти, боюсь, сойти на ум. Да я снова на краю, время отдаю. Ю, не хватает пустоты, ты. Все, что исчезло вдруг вокруг, только звук упавших век, двери стук. Снег разбеет, лед уйдет. Я войду из пустоты, это ты, просто ты. Ты была всегда. Wa-da-da-da-da-da-da. Wa-da-da-da. Wa-da-da. Wa-da-da. Моя волна ожиданием полна моя вина, глубина. Мокрая стена передо мною ночь, но она не сможет мне помочь, слова. Кругом голова уходит прочь, то, о чем мне нужно знать, ни тебе, ни мне, вне нас. Миллионы глаз, миллионы фраз, пусть нам осталась грусть, но она одна без нас. Ва-да-та-та-та-та-ра. Та-та-та, да-да-да, да-да-да, моя стрела.
Na početku razgovora sa gošćom Karolinom Rangsvite iz Švedske, koja je objavila knjigu Žena medved, tačnije ona je objavljena u Hrvatskoj, kod nas još nije, želili smo nešto da čujemo o istoriji, kako je nastala ova knjiga, jer ona je vrlo specifična.
Yes, well, so I would say
da,
that
mogu reći, ovo je priča u priči o švedskoj autorki. Ne liči mnogo na mene,
author,
koja otkriva priču o Margariti de la Roque, mladoj francuskoj plemkinji, koja je u 1542. godini krenula na putovanje preko Atlantika, a pronađena je na ostrvu Newfoundland.
So it's really a hidden story.
To je teška priča o ženi o kojoj malo znamo, kao što inače slučaj sa ženama kroz istoriju. Priče su ispričane, ali u ovom romanu o ovoj ženi autorka otkriva priču i želi da sazna sve o njoj, postaje opsednuta njom.
And she wants to know everything about it. She becomes, I would say, obsessed with the fate of this woman.
Zvanični zapisi ne uključuju žene, kao što je datum rođenja ili smrti u tom vremenu o kojem pišete. Zašto je to tako?
In this time, why? What do you think?
Verovatno zato što se činilo da žene nisu toliko važne da bi bile uključene. Tako pretpostavljam. Čak i kad se broje stanovnici, žene nisu računate. To je naravno veliki problem za istraživanje. Ja sam htjela saznam više o Margarit. Njeno ime je najčešće komentarisano u to vreme, ali njeno prezime je također bilo uobičajeno u to vreme. Mnoge žene tokom tog perioda, uključujući i Margaret de la Roque, su samo jedna od zbunjujućih činjenica kad želite saznati šta se njoj desilo. Ona je bila neobična pojava u to vreme. Ona imala mogućnost da čita i piše, a to je važno za njenu priču. Ona je također poticala iz ugledne porodice. Morala sam taj deo da izmaštam, nema dovoljno podataka o tom periodu. Nisam željela da priđem ovoj priči kao istraživač na amaterski način. Da koristim alat koji imam. Prvo sam napisala nacrt za priču.
At first I was going to write a script for a feature film about her. And I was so relieved that
I prvi put da me nešto tako zainteresovalo.
Something that I was interested in wasn't going to be a book. Because I have this predicament where everything I
sve što sam ranije dodirnula, pročitala u pripremi neke knjige, Bilo je u napisanoj formi, ali ovog puta sam morala sve da činim drugačije. Postoje tri različita francuska teksta iz renesanse o njoj. A u njima da je ona stvarno postojala i da joj se baš sve tako dogodilo. Kad sam jednom počela čitam taj tekst, našla sam da je bilo teško otkriti ko je ona bila, a onda sam već počela da pišem knjigu. To je bilo nešto tekstualno, možda je deo bio iz ova tri teksta iz doba renesanse. To je bilo vreme prvih štampanih knjiga. Kad gledate te tekstove sada u digitalnoj formi preko kompjutera, zapažate poglavlja koja su ukrašena. To je 1570. godina, kada su poglavlja ukrašena cvećem, na primjer.
Flowers or buds or hearts or things like that. And also the texts are
I tekstovi su drugačiji. Govorim o dva teksta. Jedna je kratka priča koju je napisala Marguerite de Navarre, kraljeva sestra, koja je bila i pisac. Bila je u kontaktu sa mnogim poznatim piscima tog vremena. Ona je bila ipak amater i ne tako važna, što se promijenilo tokom godina. Danas imamo drugačiji pogled na njen rad. Ali ona je uključila priču o našoj Margaritu u svojoj knjizi, kratke priče, i Margaritina priča je
67.
Ona je to pisala i sa religijskim osjećanjima, ali i sa feminističkim pristupom, što je neobično.
And in, you could say, maybe a proto-feminist sense in order to speak about something extraordinary that a woman did. And then you had André Touvé.
Onda imamo i drugi tekst naučnika Carnia, koji je bio istraživač i u vreme kad on piše o Margarit nije napustila zemlju, živjela je još u Francuskoj, on je bio inače kraljevski kartograf. I on je razgovarao sa Margarit da mu ona ispriča ono što zna o novom svetu. To je bio početak inače kolonijalne ere. On je želeo da sazna više o prirodi, ostrvu, životinjama, klimi i drugim stvarima. I on je nacrtao sliku na osnovu njene priče koju koristim u mojoj knjizi. To je veoma enigmatična slika. Pogotovo za mene kad pišem o svemu tome. Ono što je neobično je slika palmi. To je bilo nešto potpuno nestvarno u vremenu kada Evropa ne zna puno o drugim delovima sveta. Oni su nešto čudno. Za njih palme na ostrvu u Severnom Atlantiku gde je vreme skoro kao u Sibiru i veoma je hladno.
Very, very cold. And then the third text was
I onda tri teksta italijansko-francuskih pisaca, François de la Belfoy, on je koristio njenu priču da nam ispriča novelu i da napiše i pesmu. Mislim da je mene sve ovo fasciniralo na početku. Imati tri priče, porediti ih i shvatiti da pričaju istu priču na potpuno drugačiji način.
And realizing that they were telling the same story in very, very different ways. Himlen faller, himlen faller, utan toner. Tyngden skadar. Red.
Pitala sam Karolinu Rongsvit, ona izgleda, glavni lik u njenom romanu, postala je poznata za svog života i o njoj se pisalo. Da, mnogi su o njoj pisali, ali oni nisu otkrivali njen identitet. Ona je bila poznata kao osoba zbog svoje sudbine. Ali ona je kao ličnost ostala anonimna. A za mene, posle svega što sam o njoj saznala, sve što sam otkrila je zadivljujuće. Provela je sama 2 godine na ostrvu, skoro 2 godine. Ja sam žela neku vrstu osvete. Mnogi čitaoci kad pročitaju njoj i onome što je se dogodilo, misliće drugačije o ovoj osobi. Ja sam je upitala, ostrvo je bilo bez ljudi. Da, samo divlje životinje, medvedi. Ona je imala nekoliko članova porodice, ali ih je sve izgubila. Ostala je sama na ostrvu. Ona je na ostrvu ostavljena kao kazna. Njen tutor je krenuo na ovaj put kao i zaslanik kralja Francoa I sa zadatkom da osnuje koloniju.
The explorer Jacques Cartier had failed to set up a colony. It was his turn to make, you know, to make an attempt to do it. And once they were
kad su bili na brodu na Atlantiku, ona je imala avanturu sa jednim članom posade. Kažnjena je zbog toga, ostavljena na ostrvu sa ljubavnikom i služavkom koji su ubrzo umrli. Kad razmišljate o svemu, oni su načinili zločin prema njoj. Ali u to vreme ona je morala biti kriminalac zbog svog čina, te ljubavne afere. Mislim da je ostavljena da ne bude senka na svem onome što žele da ostvare u novim kolonijama. Ona je bila hugenot. To je upravo pre reformacije, ona je imala neke reformističke poglede na svet, ta Biblija koju je čitala, meditirala, molila se, pričala sa Bogom, što u to vreme bilo zabranjeno u katoličkom svetu. Naravno, posle kada se vratila u Francusku, ona je želela i osvetu za sve što se dogodilo, ali ćutala jer je mogla biti osuđena zbog verskih nazora ili zbog ljubavnika koji ima. So, after she had returned to France, I think she herself, I mean, just as much as any reader would want her to be, to have a revenge, I think it was probably in her own interest that her identity was concealed because
sljedeće pitanje, ovo je jedan deo vaše knjige, a onaj drugi se dešava u sadašnjem vremenu, o vama je to, zar ne? Karolina ima 3 dece, ona je pisac i ona je opsednuta pričom o Margaret.
Another part in present time it's about you, I think, Karolina.
Ja sam željela da pokažem kako literatura može da neke stvari opiše, pre svega ženama u istoriji. Margita je prva osoba iz Evrope koja je bila poslata da učestvuje u kolonijalizmu Severne Amerike, što je veoma važno, ali mi dalje ne znamo ništa o njoj. Zato sam želela da napišem knjigu sa veoma malo informacija koje sam imala o njoj, a koje su verovatno tačne, i da drugi deo romana bude o osobi koja piše, a to sam ja. U jednom trenutku sam se upitala zašto ovo radim na ovaj način, zašto nisam seli i napisala običan istorijski roman, a ovamo fantaziram o ženi, ali bilo je važno za mene kako ću razumeti i napisati ovu priču. Written an ordinary historic novel and roman o kome govorimo, Žena medved, je dobra mešavina detektivskog romana, avanture, autofikcije, sve se ovde nalazi. Understanding of how we tell stories. The book Bear Woman is a good mix of detective story, adventure. Da, to je mešavina svega, eto, i ja sam pisac, ali i majka 3 dece. Putujem širom sveta. Pričam o svojim knjigama.
i otkrivam puno toga. Eto, nalazila sam se jednom u hotelu u Los Angelesu, pričala o jednoj svojoj prethodnoj knjizi u intervju i onda shvatam da je hotel replika, arhitektonska replika zamka François I, koji je kralj u mojoj priči.
Talking about a previous book in an interview on a book promotion. And once she's there, she realizes that the hotel that she's in...
To je slučaj pisca koji luta i prepoznaje znake i svoje priče i ispada da je sve u vezi njene priče. Kad bacim pogled unazad, sve mi se čini kao san.
That he had built. So it's the case of the writer, you know, wandering around, seeing all these signs about...
Ova knjiga je od pre nekoliko godina, zar ne? Sada ste napisali knjigu Hleb i mleko. Ima li još nešto u međuvremenu od vaše knjige? Imam novu knjigu objavljenu u Švedskoj. Prva knjiga se zove, ne znam kako bih je prevela s engleskog jezika, to je ljubavna priča koja se dešava na majci i dešava se u jednom danu, tačnije jednog jutra. I govori o paru koji će se vidjeti eto posljednji put, možda se nikad neće sresti. Treba reći doviđenja i to je vezano za istoriju ponovo, kolonijalizam, slično kao i romanu Žena medved. Ja, majka je bila također put robova prema Americi za vreme kolonijalizma i to je ljubavna priča i sećanje na te dane. Mnogi žele da to vreme zaborave, ali za Jamajčane je to veoma stvarno. Da li očekujete prevod romana Žena medvedi na srpski jezik? Imala sam kontakte sa nekim srpskim izdavačima i ne znam da li će to biti baš knjiga Žena medvedi ili neka druga, možda Hleb i mleko. Volela bih svakako.
I did have some contact with Serbian publishers. And now I'm not sure whether it was The Bear Woman or if it was maybe Bread and Milk. But I know that they are looking into it, so I would love to have that.
Eko.
Grad Beograd i Dom omladine Beograda vas pozivaju na besplatan muzički spektakl 30. decembra od 18 časova. Plato ispred Muzeja savremene umetnosti na Novom Beogradu. U grupa Gerber, Prljavo kazalište, Ničim izazvan, Tanja Jovićević, Samostalni referenti, Metal lica i Rainmaker. Beogradska zima, besplatan koncert rock i pop legendi 30. decembra od 18 časova.
Osetite duh praznika uz Beogradski novogodišnji koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Solisti: Sonja Šarić sopran, Sofija Petrović mezzo sopran, Kuonsu John tenor, Željko Lučić bariton, Bogdan Dugalić klavir, Luka Faulisi violina. Dirigent Srboljub Dinić. Sava centar, 14. januar u 20 časova. Dobrodošli.
Za ljubitelje vinila, reizdanje LP ploče Pozitivna geografija Bajage i instruktora. Zajedničko izdanje PGP RTS-a i Fitboxa povodom 4 decenije od objavljivanja ovog legendarnog albuma.
Eko.
U emisiji Čitač danas o romanu N.N. Wright, glumica, koju objavila izdavačka kuća Štrik. Moram da odmah dodam da su Irci izuzetni autori i mi volimo da čitamo te pisce, ne samo one klasike poput Jamesa Joyce-a, ali i ovi novije kao Claire Keegan i evo sad N.N. Wright. Ovo je u stvari njen tek drugi prevod na srpski jezik i možemo reći da nije ona tako još pročitana dobro u Srbiji kao što je u svetu. Aleksandra Aksentijević će nam malo nešto više reći o ovoj knjizi. Možda u stvari da počnemo od N.N. Wright, autorke koja je rođena 1962. dosta nagrađivana.
Tako je. N.N. Wright je, kao što ste rekli, u Irskoj, a i u ostatku anglosaksonskog sveta, možemo da kažemo, trenutno prilično aktuelna i popularna autorka. ovde kod naše čitalačke publike. Naša čitalačka publika imala priliku da je upozna samo putem prvog njenog dela koje je prevedeno na srpski i koje je dobilo Bukerovu nagradu. I ovo je, dakle, drugi roman Ene Enright preveden na srpski, ali se mi radujemo s obzirom na način na koji ova autorka piše i s obzirom na reakcije čitalačke publike da će biti još njenih prevoda u budućnosti. I za nju je karakteristično možda to da ona zaista pripada korpusu tih autorki koje su tipične za Irsku i koje su društveno angažovane zapravo. Možda kod Ene Enright to nije toliko eksplicitno u njenom pisanju, ali ona naročito pažnju zapravo pride tim temama položaja žene u društvu i u ovoj knjizi je to prikazano kroz položaj jedne umetnice, konkretno glumice ovaj put.
Sad možemo reći da je uprošćeno, da je odnos majke i ćerke ovde, da kažem, ključan za radnju romana i za sve što se dešava. Štrik je objavio isto jedan specifičan roman Magde Sabo koji takođe govori o odnosu majke i ćerke. Znači, nastavlja se ta večna tema, samo ovde iz jednog sasvim drugog ugla. Nismo rekli da su ovi likovi svi, to je i Ene Enright napisala pri kraju knjige, izmišljeni, mada su vrlo ubedljivi, da mi stvarno mislimo da je ta gumica postojala i živjela upravo kako tako opisuje autorka.
Tako je. Ene Enright je veoma vešta u građenju likova, možemo to da primetimo od prvih stranica. Istina je da je nekako okvir za ovu priču odnos majke i ćerke, ali to zaista jeste samo okvir i mislim da bi bilo pogrešno da knjigu svodimo na tu priču odnosu majke i ćerke, iako mi u Štriku te priče volimo, imamo baš mnogo zapravo izdanja koja tematizuju taj odnos. Ovdje je taj odnos okvir za prikaz više nekih društvenih tema, među kojima je, kao što sam rekla, prvo položaj žene u jednoj profesiji koja se smatra glamuroznom i za koju je karakteristično možda da žene samo do određenih godina u njoj mogu da budu uspešne, ali ovo nije samo ta priča o show biznisu ili o položaju žene u show biznisu, već o položaju žene generalno u tom muškom svetu, kao i o tome šta žene koje žele da budu uspešne sve moraju da žrtvuju na tom putu do uspeha obično. Mi kada gledamo jednu uspešnu umetnicu, obično vidimo taj glamurozni svet, uspeh deluje nam kao da je njen život bio lakši od života neke, da kažemo, obične žene, ali nam se u ovoj knjizi razotkriva zapravo koji je put koji je konkretno Catherine O'Dell morala da pređe da bi postala ta glumica sa velikim ga.
Roman ispričan iz ugla ćerke Nore o majci i uvijek ima neka tajna koja u stvari čini i zaplet ove knjige.
Tako je. To je onaj drugi sloj gde se ovaj angažman autorkin, da kažemo, produbljuje i gde možemo da vidimo koliko su eto ta nastojanja majke ponekad da svoje ćerke zaštite od nečega što su one same proživele ili želja majki da njihove ćerke imaju život bolji i lepši, koliko je možda ponekad to borba koja je uzaludna kada mi nemamo jednu širu svest o nekim problemima i kada ne dođe do šire društvene promene, da bi te ćerke i naredne generacije zapravo imale život u kome nisu diskriminisane, u kojima je njima možda taj put do uspeha lakši i u kome, što je najvažnije, nema nasilja. Ali u ovoj knjizi vidimo kako je to nasilje prema ženama opšte društveni i transgeneracijski problem i kako se čak i u tim situacijama u kojima eto, majke, tetke, babe, sestre nastoje da zaštite svoje najbliže drugarice, znači svoje najbliže žene, to nije moguće ukoliko ne postoji jedna društvena svest o nekim problemima.
Pa, također, autorka Vigdis Jurt, kad kažemo o majci, odnos majke i ćerke, i istraživanje života majke također radi norveška autorka, kao i ova Ene Enright, to je Nora, njena junakinja.
Tako je, to je opet još jedna od tih Štrikovih knjiga u kojima mi, koje smo izabrale, koje tematizuju odnos majke i ćerke. Rekla bih da je u glumici Anne Enright taj odnos ipak prikazan malo optimističnije. Mi ovde možemo da vidimo jedan topao odnos, pun ljubavi. Naravno, postoje generacijske razlike između njih, one se svađaju kao sve majke i ćerke, ali i dalje je to, ne možemo da kažemo harmoničan, ali jedan dobar odnos. I mi vidimo iz načina na koji ćerka priča o majci, o svim njenim iskustvima, o tome šta je majka preživala, mi možemo da vidimo da ćerka svoju majku voli i poštuje. Tako da je to takođe primer kako i neka ružna iskustva, ova knjiga je primer kako ružne iskustva mogu da se prevaziću, kako neke traume iz prošlosti, iako neminovno ostavljaju trag, mogu da se prevaziću ako je odnos ispunjen ljubavlju i međusobnim poštovanjem.
Samo biti glumica je dovoljno da težite tome da, da je to u stvari onaj život, pozornica, film gde nastupate, teško se prilagođavaju običnom životu takve ličnosti i to je upravo složen lik Catherine O'Dell. To nam u stvari pokazuje samo to što ona glumica je dovoljno za sve ono što se posle dešava.
Ja, zapravo ovaj naslov romana mi možemo da shvatimo prilično višeznačno, zato što Catherine O'Dell, pored toga što je glumica i što je to njena profesija, ona svoj pun potencijal svoje ličnosti ona ostvaruje na sceni i na filmu. To otprilike znači da je ona prava ona na sceni i na filmu, a da je glumica u njenom svakodnevnom životu. Da bi bila ta glamurozna ličnost, da bi bila najveća irska glumica, Catherine O'Dell zapravo mora da glumi u svakodnevnom životu, da je njen život drugačiji bio nego što zapravo jeste. Tako da je to još jedna jako zapravo vešta osobina pripovedanja Anne Enright, da ona uvek postoji višeznačnost u svemu. I u imenu njene pripovedačice, Catherine ćerke Nora, i tu postoji neka višeznačnost zbog toga što, eto, Catherine O'Dell nastoji da njena ćerka bude ta neka slobodna žena, kao što je nekako Ibsenova Nora se oslobodila, recimo, na kraju, pitanje da li jeste ili nije, ali da kažemo, ali opet to ne uspeva u potpunosti ni Catherinina ćerka.
Ovo je roman i posvet umetnosti slobodi žena, osvajanju slobode, već kako možemo da tumačimo.
Tako je, ovaj roman na kraju krajeva govori i o jednoj strasti koju osjećamo prema nečemu čime volimo i želimo da se bavimo. Mi možemo da vidimo Catherineinu strast prema glumačkom pozivu, i ako to nije nužno, nije savet kako treba u životu postupati, možemo da vidimo na šta je sve ona spremna da bi mogla da se bavi onim što voli. I ako, kao što sam rekla, ne mora nužno značiti da bi sada neki muškarac koji se bavi show biznisom morao da prođe tako trnovit put, mi opet vidimo da je najvažniji element zapravo toga, najvažnije što je Catherine uradila za sebe, bilo to što je istrajala u svojoj želji da ona bude glumica, da ne bude ništa drugo, već da postane ono što ona suštinski osjeća da jeste.
I možemo otkriti kraj. Kraj se završava sahranom ove poznate glumice i sama sahrana je u stvari nešto što bi njoj, kako kaže ćerka, odgovaralo da vidi toliko sveta, dragog sveta oko nje, koji su je poznali, koji nisu poznali, i taj aplauz na kraju koji potvrđuje da ona bila glumica u stvari.
Tako je, završnici sahrana možda su istovremeno i povod za čitav taj razgovor o Catherine O'Dell. Taj veliki jaz koji zapravo postoji između onoga što je ona bila na sceni i onoga što je bila u svojoj svakodnevici, ali takođe i zaključak koji njena ćerka donosi, da je to ta sahrana upravo ono što bi glumica, dakle Catherine O'Dell, ne ova obična žena Catherine O'Dell, želela i volela, da je tako bilo, da je to poštovanje u stvari doživljavala u čitavom, tokom čitavog svog života i karijere, iako i ona kao mnoge glumice, znači ona deli sudbinu velikog broja žena u show biznisu, da ona je to pred kraj svog života, jednostavno zbog toga što više nije mlada, lepa, poželjna žena i njena karijera ide nekim silaznim putem. I da ne bismo sad otkrivali sve šta se tu dešava, ovaj, preporučujem svima da pročitaju knjigu i verujem da će im biti uzbudljiva i zanimljiva.
Znači, govorili smo o romanu Ellen Wright, glumica. Samo da dodam da je ova knjiga i roman objavljen u okviru Štrikovog velikog projekta Njena priča je i tvoja priča.
Današnju emisiju Čitač su ostvarili Nikola Trikoš, Jasmina Mihajlović i Dragana Kovačević.
Till the clouds unroll and you come down the lineway, but the shadow still remains since your descent, your